Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme príbehom z knihy Skutkov, ktoré sme pre vás spracovali do knižky pre rodiny a učiteľov besiedok, ktorá sa volá Ako išlo evanjelium do sveta. A v posledných epizódach sme sa začali venovať Pavlovým misijným cestám. Konkrétne minule sme sa rozprávali o druhej Pavlovej ceste, na ktorú sa vydal Pavol so Silasom a po ceste sa k ním pridali Timotej a Lukáš. A vďaka videniu, ktoré pre nich Boh mal, prišli do Macedónska alebo dnešného Grécka a konkrétne do mesta Filipy.
Mm-hmm. A zdá sa, že táto druhá cesta na rozdiel od tej prvej, kde zažívali také nepriateľstvo zo strany Židov, že z každého mesta ich vyhnali a utekali vlastne v záchrane za svoj život. A častokrát bol Pavel v ohrození života. Tak teraz vidíme, že navštevoval tie mesta, kde už predtým bol a zdá sa, že všetko je také priaznivé, že evanjelium je ďalej na tej ceste do sveta, že sa zbory utvrdzujú a teraz vlastne zakladá akoby zárodok nového zboru vo Filipách. Hovorili sme, že stretol tam židovské ženy, ktoré sa stretávali na modlitbách pri rieke a vidíme taký nádejný začiatok nového zboru vo Filipách práve v dome tejto bohatej obchodničky Lídie.
Mhm. Takže ako hovoríš, možno sa dostali na územie, kde už vlastne Židia nemali až taký vplyv, lebo na tej prvej ceste ich naozaj vlastne prenasledovali tí Židia z Jeruzalema alebo miestni Židia, ktorí mali pocit, že evanjelium a vysvetlenie starého zákona ich nejako ohrozuje. Mm-hmm. Ale ako sme povedali, tu neboli židovskí muži, nebola tu synagoga. Takže to vyzeralo, že je to priestor, kde evanjelium môže sa šíriť voľnejšie, slobodnejšie. Ale v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o ďalších prekážkach, prekvapujúco.
Preca len nejaké idú a je to tak a budeme to sledovať vždy znova a znova, že nové prekážky, nové bariéry musí vlastne evanjelium prekonávať a vlastne utužovať to spoločenstvo napriek prekážkam. A teda uvedomme si, že máme aj toho ďalšieho v týme, mladého Timotea. Čiže uvidíme, že či táto nová prekážka, ktorú budú čeliť, ho odradí alebo nie. Takže nachádzame sa vo Filipách a čítame, že tam boli nejaký čas. Čiže keď čítame tie kapitoly, tak sa nám niekedy zdá, že to ide veľmi rýchlo, ale nevieme celkom odhadnúť, koľko tam boli. Ale bol to čas, keď mohli vlastne evanjelium šíriť. Ľudia sa pridávali, čiže vzniká nový zbor.
Asi sa ten čas meral viac v mesiacoch ako v týždňoch.
Asi áno.
Pretože keď boli vyhnaní rýchlo, tak často vlastne sa dozvieme, že veľmi rýchlo teda museli odísť, ale teda keďže to bol nejaký čas, tak to asi bolo skutočne mm-hmm. dlhšie obdobie.
A teraz, tak ako už sa tak udomácnili, Pavel mm-hmm. so svojím tímom, a chodili po meste, rozprávali sa s ľuďmi a pri takejto jednej možno prechádzke alebo mm-hmm. rozhovoroch stretnú sa s jednou dievčinou, ktorá má také zvláštne správanie a vykrikuje na nich, že sú služobníci najvyššieho Boha. Mm-hmm. Čo je teda pravda?
Je to pravda, ale Pavol jasne rozoznáva, že o čo ide a teda konkrétne o to, že táto dievčina je posadnutá démonom, čiže podobne ako Ježiš sa stretával s ľuďmi posadnutými démonmi a tí démoni ho naozaj označovali správne, ale tá správa o Ježišovi a ani správa o Pavlovi a jeho týme nemá ísť z úst toho zlého, z úst niekoho, kto vyvoláva strach, pretože sa ukáže, že teda táto dievčina patrila niekomu v tom meste.
Áno, bola to vlastne taká otrokyňa uh-huh. a jej majiteľia využívali túto vlastne jej danosť alebo posadnutosť ako zárobkovú činnosť. Uh-huh. Že veštila budúcnosť ľuďom. Čiže ľudia si zaplatili, ona im niečo vyveštila alebo vykrikla podľa toho, ako ju vlastne ten démon viedol.
No a teda asi to není úplne dôveryhodné svedectvo, keď takýto človek, o ktorom sa vie, že sa proste ona je nejaký produkt, proste, že majiteľovi zaplatia a ona proste povie, čo treba, tak akože toto naozaj nie je dobré PR pre Pavla a okrem toho ona je človek a Pavlovi jej pridelil to a tak ako vlastne sa opakujú zázraky, keď sa uzdravujú chromy, tak démona sme ešte nemali v skutkoch, ale poznáme naozaj tento zázrak z Evanjelií, je častý a teda Pavol tohto démona z nej vyženie.
Áno, čiže a bolo to, čítame, že to bolo niekoľko dní, ako ich takto vlastne akoby otravovala alebo vykrikovala, rušila vlastne to, čo Pavol chcel robiť, rozprávať vlastne o Ježišovi a o Evanjeliu. A vlastne keď on hovorí, že v Ježišovom mene, aby tento duch odišiel, tak on naozaj posluchne. Toto dievča je uzdravené, oslobodené. Čiže je tam tá sloboda od toho zlého poviazania. A samozrejme, to vyvolá nejaký rozruch, predovšetkým u majiteľov.
Áno, pretože práve prišli teda o zárobkovú činnosť, ktorá možno bola aj hlavná zárobková činnosť. Čiže sloboda tohto dievčatia, ona bola otrokyňa, čiže bola aj fyzicky neslobodná a aj duchovne neslobodná. Nevieme, čo sa teda udialo s jej fyzickým statusom otrokyne, ale každopádne už nebola užitočná pre svojich majiteľov. A tí sa samozrejme veľmi nahnevali na Pavla a Sílasa a spustili vlastne taký rozruch v meste.
Áno, začali ich prenasledovať, že čo im to vlastne spôsobili, zničili im zárobok. A samozrejme si musíme uvedomiť, že sme v rímskej vojenskej základni a Rímania predovšetkým dbali na to, aby teda udržali pokoj, poriadok. Poriadok bol základnou, akoby takou
Stavebným kameňom ich
stavebné.
spoločnosti.
Áno, musel byť dodržaný poriadok, akékoľvek vzbúry alebo nepokoje boli okamžite potlačené brutálnou vojskovou silou. Takže úradníci mesta boli teda na to veľmi citliví a chceli ten spor hneď urovnať, aby nedovolili situáciu vyhrotiť. A samozrejme, najjednoduchšie je teda zbaviť sa týchto židovských votrelcov, ktorí teda dobre zatiaľ nikomu nevadili, ale predsa začína to byť nepríjemné, takže vlastne začali ich biť a že poďme sa ich rýchlo nejako zbaviť.
No a títo majitelia vlastne, keď videli, že tí Rimania to idú teda akože riešiť, tak vlastne povedali falošné obvinenie, že oni kážu správu proti
Proti Rímu.
cisárovi, proti Rímu. Teda neriešili ten svoj problém, lebo vedeli, že akože takýto, že rímske vojsko nemá zase za povinnosť riešiť niekoho takéto akože biznisové zlyhania. Ale vedeli ako na to, aby vlastne presne to, čo hovorí, že Rímania spozorneli, že vlastne ak títo ľudia sú tu na to, aby vyvolávali vzbúru proti Rímu, tak to si naozaj mesto ako Filipy nemôže dovoliť, pretože ten ich status by mohol byť ohrozený, ak by sa tam vlastne vnútri mesta spustila nejaká vzbúra proti Rímu. A teda čo?
Áno, čiže strhnú im šaty, začnú ich palicovať, bičovať a už vlastne takú akoby prevenciu, aby sa už niečo také neopakovalo a zavrú ich do väzenia. Čítame, že teda do väzenia boli zavretí Pavel so Silasom, čiže oni boli vlastne akoby nositelia tejto správy zvesti. O tom od druhej polovici týmu nečítame, že vytvárali možno nejaké také pozadie, alebo možno neboli priamo tam na tej ulici, keď sa toto stalo. Takže príde večer, Pavel so Sila som sú ubití, zavretí vo väzenia, v reťaziach, čiže vieme si predstaviť takú nejakú dieru v meste a nie veľmi príjemno.
Dôležité je asi povedať, že keď čítame skutky tak z rýchlika, môže sa nám zdať, že Pavol je vo väzení stále, ale toto je prvýkrát, čo je Pavol vo väzení. Zatiaľ sme čítali o Petrovi, ktorý bol vo väzení a bol zázračne vyslobodený a teraz vlastne je Pavol prvýkrát vo väzení. Už ho kameňovali, bol ohrozovaný na živote, musel utiecť, všeličo sa mu už udialo, ale vo väzení teda ešte nesedel. Čo opäť je taký ten moment toho, že tak keď Pavlové slova vlastne niekto zavrie do väzenia, tak čo s tým? Čo s tým evanjeliom? Čo s tou jeho úlohou? Tak to by sme sa na to mohli pozerať my, tak to by sa na to mohla pozerať cirkev, ale Pavol so Silasom nestrácajú nádej.
A čítame takú zaujímavú vec, že tak, jak tam sedeli, teda ubití, zbičovaní, tak začnú v noci spievať chválospevy. Čo teda musím povedať, že asi by toto ma nenapadlo v takejto situácii, že čo by som robila. Možno by som volala Bohu, alebo proste úpela na modlitbách, aby za vyslobodenie, alebo za záchranu, ale oni oslavujú Boha. Tak to je...
Áno, naozaj chvália Boha za jeho dobrotu, za jeho milosť v situácii, ktorú by sme my nenazvali prejavom ani milosti, ani dobroty Božej, ale oni vedia, že Boží plán je nezastaviteľný. A nevedia, čo sa udeje, ale Pán Boh skutočne má záujem na tom, aby prejavil to, že jeho slovo sa nedá zastaviť, zavrieť, umlčať.
Nastáva vlastne zemetrasenie vo Filipách. Čiže akoby potvrdenie tej Božej moci, moci Božieho slova, ktoré je nezastaviteľné a nezastavia ho ani puta, ani mreže, ani múry. A pri tom zemetrasení vlastne sa im rozpadnú tie puta, oni sú zrazu slobodní, dvere sa otvárajú a nastáva teda hrmot, hukot, čo je veľmi nepríjemná situácia pre strážcov väzenia a čítame tam o žalárníkovi, ktorý vlastne bol ručil za tých väzňov svojim vlastným životom. Čiže ak by sa čokoľvek stalo, väzni ujdú, tak on je za to zodpovedný vlastným životom a vlastne skončil by zrejme na šibenici.
A preto sa teda rozhodol zobrať to do vlastných rúk, berie svoj meč a chystá sa teda zobrať si život, pretože asi sa mu zdá, že spraviť to sám je vlastne milosrdnejšie ako čakať na tú popravu, ktorá ho iste čaká. A v tom väzení je tma, takže on predpokladá, že keďže sú otvorené dvere na žalári a je tam hluk a zjavne sa tam hýbu ľudia, nie sú už pripútaní v reťaziach, tak samozrejme, čo urobia väzni ako prvé? Ujdu. Čo by tam sedeli v tej otvorenej väznici. Ale Pavol vykrikne a hovorí, neubližuj si, my tu všetci sme.
Áno, čiže nikto neušiel, všetci sme tu, ty si v bezpečí a ostali sme tu akoby na dôkaz toho, že toto bola mimoriadna udalosť, ktorá sa udiala pre niečo dôležité. A teda ten žalárnik je z toho úplne vydesený, prekvapený, nevieme pomenovať možno celkom tú jeho emóciu. Niečo také nezažil a už teda nikdy nezažije. A on v tom údive vlastne berie si na starosť Pavla a Síla sa domov, ošetruje im rany a vlastne počúva to, prečo vlastne Pavel skončil vo väzení, čo ho priviedl do Filipy, s čím prichádza, čo je tá jeho správa a jeho reakcia.
No, ešte pred reakciou, ja si myslím, že jeho naozaj zasiahlo to, že toto nemôžu byť obyčajní väzni, pretože im viac záležalo na jeho živote ako na ich vlastnej slobode. A teda tá otázka nie je len, že ako ste sa dostali do väzenia, ale prečo? Prečo ste proste, čo vy so mnou máte? Ja som tu váš nepriateľ. Prečo by ste mali záujem zachrániť môj život? A nie len, že mali záujem zachrániť môj život, teda jeho život, tak fyzicky, ale Pavol tam sedel a chcel sa s ním rozprávať, pretože jeho motivácia bola zachrániť aj jeho duchovný život, svedčiť mu evanjelium. Proste to Pavlovi bolo úplne jedno, v akej je on situácii, ktorú by on mohol vyriešiť, aby proste ušiel v pohode, ale proste bol tam človek, ktorý potreboval počuť evanjelium a to bolo dôležitejšie a teda tam proste zostal sedieť.
Nevieme, čo na to tí ostatní väzni teda. To by ma tiež zaujímalo.
No.
Ale počuli takisto ten chválospev. Boli svedkami tejto udalosti. Takže to, ako tá správa sa šírila rôznym spôsobom aj pre týchto ostatných. A teda, ako si hovorila, tento žalárnik je premožený tým, čo zažil, čo počul a celým týmto Pavlovým postojom a teda tá jeho reakcia je akoby jediná možná, ktorú v tejto situácii môže urobiť.
Padá Pavlovi a Silasovi k nohám a prosí ich, aby vlastne sa pýta, čo mám robiť, aby som mohol byť spasený, lebo skutočne zažil ten dotyk Božej lásky skrze Pavla a Pavol mu určite vysvetlil, že Ježiš toto pre teba urobil ešte vo väčšej miere. Ježiš vymenil svoju slobodu a svoj život za to, aby ty si mohol mať slobodu a život, aby ty si nemusel zomrieť. Spravodlivo za ten trest, ktorý si zaslúžiš. Takže a on to naozaj zažil. Toto bol proste fyzický príklad toho, že Pavol nevedel, či ho tam znovu nezatvoria a či ho prípadne nezabijú, ale chcel, aby ten človek žil a mal možnosť počuť evanjelium. A toto bola správa, ktorá žalárníkovi zmenila život a chcel sa stať kresťanom.
Áno, čiže znova tak ako pri Lydii alebo pri iných takýchto podobných príbehoch vidíme, že teda celý jeho dom uveril, dáva sa pokrstiť a tak mi napadlo, že možno sme na začiatku mali pocit, že Pavel prišiel kvôli Lydii do Filipy a že to bol dôvod, že prečo tam potrebovali byť, ale je možno, že to bolo práve pre tohoto žalárnika. A že tá cesta, ako sa k tomuto žalárnikovi dostať, bola jediná, že Pavol skončí vo väzení. A teraz, že Božie cesty sú naozaj veľmi zvláštne, ale toto bol človek, ktorý potreboval počuť evanjelium oveľa viacej ako možno všetci ostatní v meste a nemal šancu to inak počuť. Takže to je mimoriadna udalosť.
Jednoznačne. A že možno to je aj tá perspektíva, ktorú Pavol so Silasom vedeli, že majú, že všade, kde sa ocitli tá zlá situácia, my by sme sa možno pozerali na seba a na to, že nemôžem byť tam s tými ľuďmi, nemôžem byť proste s tou svojou cirkvou, ale oni si hovorili, že dobre, ale môžem byť tu s týmito väzňami, s týmito kriminálnikmi, s týmito žalárnikmi, ktorí proste nevidú von a nedojdu ma počúvať na námestí. No ale tu nemajú na výber.
Takže vďaka Bohu za to. Ale teda príbeh pokračuje v tom, že teda príde ráno a teda však tí Rímania zistili tiež, že nejaké zemetrasenie bolo, že tých väzňov teda asi treba niekde inde umiestniť, alebo neviem, aká bola ich reakcia, ale Pavol vlastne toto ráno prvýkrát na verejne sa odvoláva na to, že on je rímsky občan a že s ním teda nezaobchádzali podľa rímskeho práva.
Áno, a toto je vlastne tých miestnych veliteľov skutočne vydesí, pretože jeden zo zákonov rímskeho práva hovoril, že žiaden rímsky občan nemôže byť potrestaný bez toho, aby mohol svedčiť pred súdom. a vlastne obhajovať sa, museli tam byť svedkovia a tak ďalej. Pavla so Silasom zbičovali a zavreli do väzenia absolútne len na základe toho, že niekto povedal niečo, ich sa nikto nič nepýtal, boli exemplárne potrestaní a kto vie, ako by to išlo ďalej. Ale vlastne Pavol hovorí, že ale vy si, ja som rímsky občan a toto správanie voči rímskemu občanovi je absolútne porušenie všetkých rímskych zásad. Ten veliteľ to samozrejme netušil, takže sa absolútne prelakol, ospravedlnil sa.
Lebo on vlastne z toho mohol mať zlé, keby ho Pavol obvinil, tak on by bol vlastne v pozícii toho svedka, ktorý svedčí proti Rímanom ako rímsky občan. Čiže veľmi prekérna situácia. Ale Pavol teda nechce tohoto veliteľa hnať pred súd, ale využíva toto svoje privilegium aj teda pre ďalšie pokračovanie svojej služby. Nie na vlastnú záchranu, ale preto, aby mohol vlastne ďalej pokračovať do svojej misii.
A toto je taký zaujímavý moment, pretože Pavol naozaj je veľmi špecifický človek, ktorého si Pán Boh vybral, pretože keďže vyrastol, sa narodil v Tarze, ktoré tiež bolo mesto, ktoré malo túto rímske privilegium, a teda na základe toho, že sa tam narodil, bol skutočne, mal tento štatút rímskeho občana. A zároveň teda bol farizej, vyrastol v Jeruzaleme v tej Gamalielovej škole a mal túto takú dvojitú identitu, toto dvojité občianstvo. A vlastne doteraz, keď chodil po tom okolí Izraela a komunikoval najmä so Židmi, sa veľmi odvolával práve na svoju autoritu ako učenca, farizeja, toho, ktorý pozná písmo. A teraz prvýkrát vlastne sa opiera o tú svoju identitu ako rímskeho občana a práve ako hovoríš, nerobí to preto, že proste si potreboval vydupať svoje práva, ale robí to preto, aby evanjelium mohlo ísť ďalej, aby nebolo zastavené, a Pán Boh si ho presne preto to vybral, pre túto špeciálnu kombináciu toho, ako sa on mohol hýbať v tejdajšom svete vzhľadom na to, kým on bol, že mal väčšiu slobodu a väčšie práva ako hociaký iný Žid, ako rímsky občan, a zároveň niesol so sebou tú autoritu schopnosti vyučovať a vykladať starý zákon ako jeden z ľudí, ktorí vyšli jednu z tých najlepších farizejských škôl.
Áno, a to je možno si aj dobre tak všimnúť, že ten veliteľ sa ho pýta, že ako to, že si rímsky občan, že ja som si svoje rímske občianstvo musel za ťažké peniaze kúpiť. Čiže spôsob, ako bolo možné získať rímske občianstvo, bolo teda niekoľko tých spôsobov, ale Pavol bol úplne, tak jak bol pravoverný Žid a farizej, tak bol úplne pravoverný vlastne, akože pravý rímsky občan.
Áno, od narodenia.
Od narodenia, čiže žiadne nemusel použiť nejaké úskoky alebo podplácania, alebo niekto, že sa priženil, privídal a tak ďalej. Ale on bol úplne 100%, 100%.
Je to tak. Takže tu vidíme opäť dramatický príbeh toho, ako my z pohľadu človeka by sme videli, že evanjelium znovu by mohlo byť umlčané, zastavené,
ohrozené,
ale proste Boží plán a jeho cieľ dostať evanjelium čo najďalej do sveta skutočne všetky tieto prekážky ničí, a to je radosná správa o Božej moci, o jeho pláne, o nezastaviteľnosti jeho slova.
Tak ale to budeme vlastne aj naďalej očakávať, že tieto prekážky nepominú a prídu aj ďalšie, ale aj táto bola skúsenosť, ktorá zrejme posilnila aj celý ten tím, pretože Timotej aj Lukáš sú stále s nimi a pokračujú na ceste ďalej. A pre deti som teda vymyslela také niečo spojenie s radosťou a s putami. Takže máme tu také hrčalky dve, ktoré
vyrobené.
Sú vyrobené z WC roliek. Klasická, naša najobľúbenejšia činnosť. A máme ich spojené papierovou reťazou, na ktorej je verš s Filipenom: Radujte sa v Pánovi a ustavične sa radujte. Čiže to bolo to, čo Pavel so Silasom robili v tom väzení, že v putách, ale oslavovali Pána Boha. Čiže je to ilustrácia, ale aj pomocka na učenie biblického verša.
Super. Tak ďakujeme aj za túto inšpiráciu a budeme sa tešiť, keď si zapnete ďalšiu našu epizódu aj na budúce.
Takže majte sa pekne a vidíme sa na budúce.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším.